Wel, mae'n sil cyntaf blwyddyn newydd, mae'n sil cyntaf degawd newydd. Ac er y gallwn ni ar ôl tymor yn Nadolig bod wedi mynd nôl at y gyfres o Lythyr Paul at yr Efeiniaid, dwi am adael hwnnw tan o sil nesaf. Ac yn ytrach, be sy'n gynnau ydy gair chydig bach yn wahanol efallai, ond gair i geisio'ch annog chi a fynnau i wynebu y flwyddyn newydd yma. A i wynebu hi fel mwy na choncwerwyr. Sut fedrwn ni wynebu'r flwyddyn yma a chredu ebyn diwedd y flwyddyn byddwn ni yn nes at Dduw. Byddwn ni'n edrych yn ôl a byddwn ni'n gallu deud, ie, dyma flwyddyn lle mae yna gam ymlaen wedi cael ei gymeryd yn ysbrydol gan bob un ohono ni. Oherwydd wrth edrych ymlaen, mae yna obeithion a mae yna ansicrwydd. Mae yna hyder a mae yna bryder yn does. Mae yna excitement wrth feddwl am y dyfodol, mae yna ofn wrth feddwl am y dyfodol. Rydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r dyfodol. A dyma y flwyddyn ola bydd rhai ohono ni fyw ar wyneb y ddaear. Rydyn ni ddim yn gwybod. O fewn y byd yma felly? O fewn yr oes hon? Efallai bod y flwyddyn yma mynd i fod yn gychwyn cwbl newydd, cwbl rhyfeddol i rai ohono ni. Ac felly, rydyn ni eisiau'r persbectif iawn yn dydyn ni wrth feddwl am y flwyddyn newydd. Er mwyn i ni gael bod yn fuddigol ieithus, nid mewn ffordd triumphalist, ond i ni fod yn gadarn, efo'r optimistiaeth feiblaidd wrth i ni wynebu y flwyddyn. A be dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau eich cymryd chi at rai byrddau yn y Testament Newydd, yn hanes yr arglwydd Iesu Grist. Y cyntaf, yn Luc penod 7 ac adnod 36. A fyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweinidogaethu yng Galilea. A gwahoddodd un o'r Phariseaid Iesu i bryd o fwyd gydag ef. Aeth ef i dir Phariseaid a chymryd ei le wrth y bwrdd. A dyma wraig o'r dref oedd yn Bechadures yn dod i wybod ei fod wrth bryd bwyd yn hir Phariseaid. Daeth a ffiol alabaster o enaint a sefyll y tu ôl iddo wrth ei draed gan wylo. Yna dechreuodd lychu ei draed a'i dagre, a'i sychu a gwallt ei ffen ac roedd yn cysannu ei draed ac yn ei hiro ar enaint. Be oedd y wraig yma? Sut wraig oedd hi? Beth oedd hi chefndir hi? Da ni'n gwybod llawer amdani hi. Ond da ni'n gwybod bod hi wedi cael rhywbeth arbennig. Fel y bod hi'n dod at fwrdd. At fwrdd lle oedd yr arglwydd Iesu Grist. Efo mawl ac addoliad yn ei chalon. Mi oedd hi ffordd o fyw hi yn adnabyddus i bobl yn y dre lle roedd yr arglwydd Iesu ar y pryd. Oedd hi'n notorious i bob golwg. Oedd hi o gefndir parchus ac wedi gwrthryfela yn erbyn i chefndir a'i rhieni ac yn y blaen. Da ni'm yn gwybod. Neu oedd hi yn ferch falle un o wragedd yn ferched ystrydoedd cefn felly a wedi cael ei magu mewn rhyw ffordd arbennig. A bod hi jyst i cario ymlaen yn yr un ffordd. Da ni'm yn gwybod. Ond da ni'n gwybod ar ryw adeg mi benderfynodd hi be dwi'n gallu cael allan o fywyd. Ac ddi'n chwilio am rywbeth fydden ni bodloni hi am ei benderfynodd hi, rhaid i mi drio cael yr hyn mae'r byd yma yn gallu i roi i mi. Ac felly dyma'i'n byw bywyd mewn ffordd Oedd yn golygu bod hi yn gosod ei hunan o flaen pobl eraill. Oedd hi'n gosod ei hunan o flaen perthynas pobl eraill a'i gilydd. A mi yna wragedd yn gwybod, reit, dwi'n mynd i adael yng ngŵr i ar ei ben ei hun efo hon. A mi yna bobl barchus oedd yn dweud, ni'n mynd i gael hon yn yn cartref ni. Achos mi oedd hi wedi dewis. Ac oedd hi'n chwilio, oedd hi'n penderfynu. Mae rhaid i mi gael bodlonrwydd rwle ar lle dwi'n meddwl cael bodlonrwydd ydy yn yr hyn yma'r byd yn gallu gynnig. Bod yn arian. Bod yn berthynas efo dynion. Bod yn ffordd o fyw oedd yn rhoi mewn i'r hunan trwy'r amser. A mi dyfodd i reputation hi. A doedd pobl barchus ddim eisiau cael ei gweld yn siarad efo hon. Ond wedyn un diwrnod yma rhywbeth gwahanol yn digwydd, neu dyma rhywun gwahanol yn dod ar ei thraws hi. Dwi'm yn gwybod a oedd hi falle yn un o dyrfa oedd wedi bod yn gwrando ar yr arglwydd. Ia, oedd o pan oedd o'n un o'r gwleddoedd yma lle oedd y publicanod a'r pechaderir ac oedd hi yna ac oedd o'n ei siarad efo hi yn benodol efallai. Oedd o wedi gosod ei law arni hi. A mi oedd hwn yn wahanol. Hynny di, yn ei gwmni fo, oedd hi'n teimlo'n fwy aflan ac oedd hi rioed wedi gwneud wrth hi i'r bobl barchus a'r ffariseed edrych lawr arni hi'n gondemniol. Oedd hi'n teimlo'n fwy budur y pryd hynny nag erioed o'r blaen. Ac eto, rywsut, mi oedd bod yng nghwmni'r arglwydd yn rhoi gobaith iddi hi, bod modd iddi hi hyd yn oed gael ei glanhau, bod modd iddi hi gael rhywbeth gwahanol, bod modd iddi hi gael rhywbeth gwell, na'r hyn roedd y byd yn ei gynnig. Ac wrth iddi gredu yn hwn, ac wrth iddi ymddiried yn hwn, oedd na un peth oedd eisiau wneud. Oedd eisiau dangos i hwn bod hi yn ei fawrygu, bod hi'n ei gario. A dyma hi'n gwneud be fedra'i wneud. Oedd hi wedi clywed bod o'n cael gwledd. Bod na wledd oedd un o'r ffariseaid. Yn siŵr oedd o'n ddyn reit gyfoethog, ddyn reit bwysig oedd o'n gwneud gwledd. A dyma fo'n gwahodd Iesu, yr athro i ddod. Mi oedd o'n ddyletswydd a byddai Iesu'n dod a mae'n debyg bydd na ryw glos creedig fewn yn y tŷ mawr yma byddai gan y ffariseaid. A byddai na bwrdd yn cael ei osod allan ar y canol bwrdd isel. A byddai'r gwesteion yn cael dod a byddai nhw'n cael eistedd wrth y bwrdd. A byddai nhw'n cael bwyd. Ond oedd y cyfan i ryw raddau na gorau i'r cyhoedd yn yr ystyr. Oedd na bobl eraill gallu dod, oedd na gymdogion yn gallu dod ac oedd nhw'n gallu eistedd rownd yr ochr. A gweld be oedd clywed y sgwrs ac yn y blaen, a gweld be oedd yn digwydd. Dyma rhyw rhaeg yma yn mentro. Mae'n siŵr sy'n seim o'n y ffariseaid wedi gallu, fysa fod i strypio rhag dod mewn, ond dyma'i'n mentro mewn. A dyma'i'n dod y tu ôl i'r arglwydd Iesu. Dyma'i torri'r blwch enna'n dros i draed o. Ac oedd hi'n wylo, achos oedd yr edu feirwch. Ac eto oedd y gobaith yma, y llawenydd yma, yng nghwmni hwn, mae modd i fi fod yn lân. Ac iddi'n dod at fwrdd lle oedd hi yn addoli yr arglwydd trwy roi hynna'n ger i fron o. A'r arglwydd yn gallu deud wrth i chi, mae'r ymateb yn rhyfeddol yn dydi. Dych chi'n cofio'r sgwrs gafodd Crist efo Simon. Simon yn deud ynddo fo'i hunan, o, se hwn wir yn athro, se fo'n gwybod sut dynes di hon, se fo'n gadael i hon wneud hyn iddo fo. A mae'r arglwydd yn deud y ddameg yma. Oedd gan fethycio'r arian ddau ddyledwr. 500 o ddarnau arian o ddyled un a 100 o ddar allall. Gan nad oeddent yn gallu talu'n ôl, diddymodd y fethycio'r ei ddyled i'r ddau. Pryn ohonynt, gan hynny fydd yn ei garu fwyaf. Fe dybiwn ni, mae'r un ydy ddim mwy dy ddyled fwyaf. mae Iesu'n troi at wraig. Mae dy bechodau wedi i maddau. Wrth i ni wynebu blwyddyn newydd, beth sydd yn calonau ni? A sut ydyn ni'n bwriadu byw y flwyddyn hon? Hwn y Seimon yn rhoi gwledd ac yn rhoi rhywfaint o sylw i Iesu fel yr athro yma. Mae'n ialw fo'n athro, mod i rhoi lle o anrhydedd iddo fo yn y wledd ac eto. Oedd rei o'r pethau oedd o'n neud, oedd o'n sioking. Ni roddais gusan i mi. Pan ddys i fewn? Wel, na i fynd nôl. Deithi mi iawn iddi, ac ni roddais dŵr i mi ac fy nhraed. Oedd o'n neud yn fater o gwrteisi. Ond nad oedd o'n di wneud hwnna. Ni roddais gusan i mi. Dyna fyddwch chi'n neud efo gwestai arbennig. Nid i'r aes fy mhen ag olew. Dyna beth ydych chi'n neud. Dyna'r ffordd o ddangos parch. Rhyw barch allanol oedd hwn. Ond oedd hon wedi dod a rhoi'r cyfan oedd ganddi ger bron yr arglwydd. Be amdano ni? Mae modd i ni, a dwi'n siarad fel un ohonoch chi, mae modd i mi. Fel bethau'r Saes yn dweud, pay lip service. Gwneud yn y letswydd. Paratoi pregethau i ddod yma i bregethu. Gwneud beth dwi fod yn neud gwahanol y letswyddau gen y blaen. Ac eto bod yng nghalon i'n bell oddi wrth Dduw ac oddi wrth Grist. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol neu addoliad rhesymol, gallwch chi ddweud. Dyma beth sy'n rhesymol. I ni ddod fel y wraig hon ar ddechrau blwyddyn a rhoi'r cyfan geri fron o. Dweud, ie, ar y glwydd. Ti sy'n byw ar flwyddyn yma. A fi am fyw y flwyddyn yma. Yn dwy'n gogoniant yn rhoi bendith mewn rhyw ffordd i ti, fel oedd hon yn bendithio y gwaredwr efo'i henaint ac efo'i dagre. Dych chi un bwrdd wrth feddwl am y flwyddyn nesaf yma. I ymdroi at fyrddau gwahanol nesaf. Matthew, penod 21. Pan yma, da ni yn dod yn agos at groes yn harglwydd mae'n cyrraedd Jerusalem. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr olewydd anfonodd Iesu, ddau ddisgybl dan ddeudd wrthynt. Ewch i'r pentre sy'n gyferbyn â chi ac yn syth fe gewch asen wedi'i rhwymo ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch a hwy ataf. Ydych chi'n cofio fel maen nhw'n dod a mae'r arglwydd yn mynd. A mae'r dyrfa o'i flaen yn bwrw i dillad ac yn bwrw dail palmwydd geri fron ac yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sydd yn dod yn enw'r arglwydd Hosanna yn y goruchaf. Be sydd yn digwydd? Aeth Iesu yn adnod 12 i mewn i'r deml a bwriodd allan bawb oedd yn prynu ac yn gwerthu'n y deml. Tablodd i lawr fyrdder cyfnewidwyr arian a chadeiriau rhai oedd yn gwerthu colymenod. A dywedodd wrthynt y mae'n ysgrifenedig, gelwyd fy nhi i yn di gweddi, ond yr ydych chwi yn ei wneud yn ogof lladron. A daeth deillio na chloffio nato yn y deml ac iachaodd hwy. Mae chi fyrddau gwahanol. Oedd yr arglwydd ar ei ffordd i Jerusalem. Ac oedd o'n dod i mewn i'r deml. Ac oedd o wedi bod yn y deml o'r blaen yn does. Chi'n cofio rhai troion fuodd yr arglwydd yn y deml. Chi'n feddwl am un tro yn yr Hen Testament. Yn cyntaf Brenhinoedd. Penod 8. A be ydych chi'n darllen ym Mhenod 8? Mae Solomon wedi adeiladu y deml. A mae'n cysegru y deml. Ac fel yr oedd yr offeiriad yn adnod 10, fel yr oedd yr offeiriad yn dod allan o'r cysegr, llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedra'r offeiriad barhau i weinyddio achos y cwmwl. Yr oedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi tir arglwydd. Oedd Crist yno y pryd hynny. Oedd y Duw tragwyddol yn bresennol yn y deml. A be ddydodd Solomon ger bron yr arglwydd ar y diwrnod hwnnw? Mi weddiodd o yn do ger bron yr arglwydd. A dyna ni ddarllen yn yr un benod y gadnod 27. A'i gwir yw y preswyliad Duw ar y ddaear. Welen ni all y nefoedd na nef y nefoedd y gynnwys. Pa mae'n llai y tu hwn a godais? Eto, cymer sylw o weddi dy was ac oedd ei syfiad. O, arglwydd fy niw, gwrando ar fy llef, ar weddi y mae dy was yn gweddio heddiw gyda bron. Bydde dy lygaid nos a dydd ar y tu y dywedaist amdano, fe enw a fydd yno, a gwrando'r weddi. Y bydd y was yn ei gweddio tu ar lle hwn. Ac mae'n mynd ymlaen i sôn am y gwahanol amgylchiadau pryd byddai pobl yn troi at y tu i weddio. Dyna lle oedd Duw i'w geisio. Tu gweddi y gelwyr fy nhi i. Tro arall ath yr arglwydd Iesu Grist yno yn lyc yr ail bennod. Cofio nath Mair a Joseph gymeryd y baban Iesu yno i'w gyflwyno yn y deml. Ac yn awr yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn yn disgwyl am ddiddanwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Roedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân a welai farwolaeth cyn gweld Mesia'r arglwydd a daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd. A phan ddaeth yr hieni a'r plentyn Iesu mewn i wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith, cymerodd Simeon ef i'w freichu a bendithiodd Duw gan ddweud yr awr yr wyf yn gollwng gyda was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a'th air. Oherwydd mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth a ddarperais dyngwydd yr holl boblaidd, gyleini fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'r bobl Israel. Yn i oedd y deml yn digweddi, oedd y deml yn fan lle oedd pobl fod canfod yr arglwydd. Ac ychydig blynyddoedd wedyn, dyma i'r ieni o mynd â fo eto i'r deml. A dych chi'n cofio, dyma nhw'n cychwyn ôl i Nazareth heb sylweddoli bod Iesu ddim yna. A dyma nhw'n mynd i chwilio amdano fo. A maen nhw'n dod o hyd iddo fo yn y deml ym Mhentrydiaid 8 a dod o hyd iddo yn y deml yn eistedd yng nghanol yr athrawon yn gwrando arnynt ac yn ei holi. Gwrdd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu mor ddeallus o ddiatebion. Pam y byddwch yn chwilio amdanaf? Ond iddoch yn gwybod mae yn hyf yn had a mae'n rhaid i mi fod. Oedd gwirionedd Duw yn dod i'r amlwg yno yn y deml. Yn rwan oedd yr arglwydd Iesu yn mynd yna. Ac oedd yn mynd i gyflawn ni i waith mawr. A dyma gentle Jesus, meek and mild, yn mynd fewn i'r deml. A gweld bod pethau anghywir, bod twyll yna, bod masnach yna, bod pobl yna am elw. A mae'n troi yr byrddau tro hwn, ydy? Y byrddau'n cael ei dymchwel a phob dim yn cael ei chwalu. A mae'n gyrru nhw allan. A mae'r deml yn cael ei ddychwelu i'r hyn dylai fod. Mae'r cleifion a'r deillion yn mynd yna. Mae nhw'n cael ei achad. A mae o'n pregethu y gwirionedd i'r bobl gyffredin. Mae pobl yn cael dod i weddio i geisio Dyw fel y gydylen nhw. Stenni y flwyddyn nesaf yma am i Dyw weithio. Oes na fyrdde yn yn calonen i neu yn bywydau ni sydd angen i'r arglwydd ddod a'i troi nhw drosodd a'i dymchwel? Oes na bethau mae Iesu Gris sy'n gallu deud fi, bu a hwn iawn, wrth di ddwyn o. Ti'n i ddefnyddio fo ar dy fwynd y hunan. Er mwyn cael clod i ti dy hunan, er mwyn i wario fo ar na ti dy hunan yn trach na, yn y ffordd yr ydwi'n dymuno i ti fyw. Ydy dy fywyd i mor sanctaidd a gydyle fo bod. Dwi ddim yn feist yr caled. Dwi ddim yn gofyn i ti wneud pethau sydd yn mynd i wneud bywyd yn anioddefol i ti. Dwi'n rhoi gras i ti ar gyfer pob amgylchiad. A mi fyddwn ni'n fyw bywyd buddigol ieithes, ond wyt ti wedi cymeryd hwn a dweud na, yng nghornel i ydi hon. Dwi'n eisiau byw bywyd buddigol ieithes y flwyddyn nesaf yma. Dwi'n chi fyw o fel rhai sy'n addoli Dyw, rhai chi hefyd fyw o fel rhai sy'n barod i Dyw ddod mewn a sancteiddio chi, a glanhau chi, a'ch newid chi. A taflu'r byrddau drosodd yn eich bywyd chi. Yn her yn dydy. Mae'n her. Ac efallai'n rhywbeth sydd yn peri chydig bach o ofn i ni. Os da ni'n deud, oce, okay, arglwydd. Ni gei di ail drefnu pethau. Bob rwan y gen y man, mae Gwenan yn penderfynu eco, a dwi'n mynd licio'r stafell yma fel y gyma, hi mae eisiau symud pethau rownd. A pan mae'n deud hynny, dwi'n mynd lodi ar. Ond dyna fo, dyna'n gwneud e. Achos, dwi'n Gwenan yn hapus wedyn. Wedyn ar ôl symud, mae'n dweud, o na, o'n i well gan eich, fel y gyrodd os yw'n rhaid symud popeth yn ôl wedyn. Ond, ie, pan mae Dyw'n deud, mae eisiau newid hwn yn dy fywyd i, mae'n gallu bod yn, o no, wir, os rhaid newid hwnna. Ond pan mae o wedi cael ei newid, mae gymaint gwell. Os da ni'n debycach i Iesu Grist. A meddyliwch bod ar ddiwedd blwyddyn yn edrych nôl a dweud, wel, arglwydd oedd hi'n strygl fo'n munest i ddelio efo'r peth yna oedd yn hyll yn y mywyd i. Oedd ddim yn dangos Iesu Grist yn y mywyd i. A gai fynd yn fyr at un bwrdd arall. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei groeshoelio yn Luc 24 dyn ni y tro yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei groeshoelio. Mae wedi cael ei roi yn y bedd am disgyblion mewn dryswch mawr. Ar y trydydd dydd, mae yna ryw sion, mae yna ryw sybrydion, mae yna ryw ragedd efo ryw hanesion yn dod a mae yna ddau ddisgybl ar y ffordd i Emmaus. Yn trafod efo'i gilydd. Ac yn Luc 24, adnod 15, yn ystod yr ymddiddan a'r trafod nesaf, oedd Iesu hun atynt a dechrau cerdded gyda fwy. Ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Meddai wrthynt beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded. A maen nhw'n egluro y broblem a'r bemble sy'n ganddyn nhw. A wedyn, mae yr arglwydd ei hun yn siarad efo nhw yn adnod 25. Meddai Iesu wrthynt, mor ddi-ddeall ydych, mor araf yw eich calon neu gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesoea ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant, a chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyr amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Wedi iddynt nesau at y pentref roeddynt ar ei ffordd iddo cymerodd ef arnynt i fod yn mynd ymhellach, ond medded yn thwrtho gan bwysa arno, aros gyda ni, yr ydym mae'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy, wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda fwy. Cymerodd y bara, a bendithio, a'i dorri, a'i roi iddynt. A gorwyd eu llygaid hwy, ac adnabu asant ef. A na nifer o bethau yn yr hanes yna, gallai rhywun gyfeirio atyn nhw. Un o'r pethau amlwg ydy y ffordd oedden nhw wedi cael egluro'r gair iddyn nhw. Oedd y gair wedi newid eu persbectif nhw. Oedden nhw ar y ffordd mewn dryswch. Ond yna ar y ffordd mae Iesu'n dod a mae'r gair yn cael ei egluro a maen nhw'n dechrau gweld. Mae pethau'n disgyn i'r lle. A maen nhw'n sylweddoli, wel, ie, oedd rhaid i'r Mesia ddioddau. Oedd rhaid i hyn y ddigwydd. Ond nid yna ddiwedd y stori mynd wedyn mewn i'w ogoniant. Ac ar ôl i'r arglwydd i flannu, maen nhw'n deud wrth i gilydd, ond nid oedd yn calonau ni ar dan yno wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn eglur o'r ysgythyrau i ni. Mae angen i ni y flwyddyn yma ddod i ddallt mwy ar y gair nag o'r blaen. Mae angen i ni fod yn parhau i fod yn bobl sydd yn dysgu y gair, a nid i ddysgu fo fel mae academic yn ei ddysgu. Ond i ddod yn calonau'n llosgu yno. Y ffordd mae'r gair yn dod yn rhywbeth sydd yn llosgu yn y galon, nid i trwy'r ysbryd glân. So mae angen i ni weddio bod yr ysbryd glân yn argraffu gwirioneddau y gair yn ddwfn yn ein calonau ni eleni. A bod ni dod i ddeall mwy o'r hyn sydd yn y gair yma am Dduw a'i waith ac am yr arglwydd Iesu Grist. Yr gair yn tystio i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma'r ffordd mae Dduw'n dwyn ei waith yn ei flaen trwy y gair. Mae eisiau ni yn ein darllen personol weddio bod y gair yn ymbwydo ni. Mae eisiau ni wneud yn fawr o'n cymdeithas a'n gilydd. A dod i'r fan lle mae'r gair yn cael ei egluro. Nes bod ni'n dod i ddeall mwy. Byddwn ni byth yn gwybod ac yn dallt y cyfan. Byddwn ni ddim yn dallt y cyfan. Byddwn na wastad rhywbeth mwy ni weld, rhywbeth mwy ni feddwl amdano, rhywbeth mwy ni fyfyrio arno fo, a rhyfeddu ato fo fan yma. Ond wedyn, mae yna fwy yn does. Mae'r arglwydd i hynna'n yna. A dyn nhw ddim yn sylweddoli, a dyn nhw'n dallt. A wedyn mae'n eistedd wrth y bwrdd. A mae'n torri ar bara. A mae'n gweld. Nid jyst rhywbeth yn yr ymennydd ydy yn ffydd ni. Nid jyst rhywbeth allwch chi grynhoi mewn geiriau er y fod gair mor bwysig. Ond yn y gymdeithas yna lle oedd na dorri bara, oedden nhw'n dod i brofi cwmni yr arglwydd a dod i weld ac adnabod yr arglwydd mewn rhyw ffordd newydd. A sylweddoli mae fo oedd yna. A dyna pam bod dod at yn gilydd. Yn fwy na jyst dod i wrando pregeth. Mae'n dod i gael cwmni ar arglwydd. Mae'n dod at fwrdd yr arglwydd. Lle mae'r arglwydd wedi rhoi rhywbeth i ni sydd yn weladwy ac yn deimladwy. Mae'n delio efo'r synhwyrau yn dydi. Y blas, y llygad, y teimlad. Dwi'n gystal â'r clyw. A dyn ni fan hyn efo'n gilydd. Wrth roi pwys ar y pethau yma, yn gallu deud, ie, mae'r arglwydd efo ni. Ac os newn ni roi rhain yn flaen o'r ieithau yn ystod y flwyddyn, yna, mi fyddan nhw'n mynd dipyn o'r ffordd tuag at wneud y flwyddyn yma'n flwyddyn fuddigol ieithus i ni. Yn flwyddyn o gario'r dydd a'r ddiafol cnawd a byd. A bod i Dduw yn helpu ni a roi gras i ni i wneud hyn efo'n gilydd.